În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la... După cum știți, am stat foarte mult la Evanghelia de la Marcu, la capitolul 3, atunci când s-au enumerat apostolii, pentru că am început cu apostolii enumerați acolo și după ce am enumerat și am vorbit despre fiecare dintre apostoli, atunci când Mântuitorul îi cheamă la apostolat, după ce am vorbit și despre Iuda, am vorbit și despre înlocuitorul lui Iuda, despre Matia, după aceea am vorbit și despre înlocuitorul cumva lui Iuda pe care îl dă Dumnezeu pe Pavel. Și Pavel este mai amplu, toți ceilalți n-au lăsat atâtea mărturii, n-au lăsat atâtea scrisori. Nu s-a în Faptele Apostolilor, un ucenic al lui Pavel scrie Faptele Apostolilor și atunci insistă pe Pavel. Insistă puțin la început și pe Petru și pe Filip, dar pe Pavel insistă foarte mult. Și atunci despre Pavel știm foarte multe. Și am avut vreo 3-4 întâlniri despre Pavel și asta e, cred, a cincea. Și e sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare, acolo am ajuns. Și începutul prinderea lui la Ierusalim, despre asta o să vorbim astăzi, și arestarea lui, 2 ani pe care îi petrece închis la Cezarea Palestinei, adică în capitala romană a Israelului, a Palestinei. O perioadă grea. 2 ani de închisoare, pur și simplu, pentru Pavel. Și nu ușoară, nu erau închisori ușoare. Închisorile romane erau în pământ, nu erau în sus, deasupra. Doar în turnul Antonia de Ierusalim a fost ținut o vreme puțin într-un turn. Dar închisorile romane erau și sunt. În lume sunt acum redescoperite, inclusiv cea din Ierusalim, care e redescoperită, dar și cea de la închisoarea, și cea în care a fost închis Sfântul Grigore Luminătorul Armeniei, și care mănăstirea e pusă deasupra vechi închisori, peste situl roman. Și e înfricoșătoare. Adică și așa ne putem imagina și cum au fost închiși Pavel și Sila la Filipii. Că închisorul era în pământ, primul nivel era cel mai aerisit cumva. De multe ori primul nivel putea să fie chiar parterul, cum ar veni. Și acolo erau aduși cei care nu aveau probleme mari și erau ținuți acolo după niște gratii. Aceștia erau și, vedeau lumina, aveau și aer cât de cât. Erau hrăniți, după care, în funcție de cât de grave erau acuzațiile, erau în pământ, se coborau pe o scară circulară, de obicei, și era primul nivel, al doilea nivel, al treilea nivel, până al patrulea, al cincelea nivel. Și cu cât era mai jos, cu atât era mai îngrozitor, era mai umed, era mai plin de animale, de șoareci, de gândaci, de tot felul de lucruri groaznice. Nu vedeai lumina zilei niciodată, trăiai în propriile tale excremente, adică lucruri groaznice. Și, de exemplu, la Grigorie Luminătorul l-au ținut într-o chestie ca un fel de tub. Deci era un tub mai larg în care se ridica orice scară și nu mai puteai urca. Acolo ți se arunca pâinea, pur și simplu, și cu asta atâta era. Sau ce era apa, ce se vedea. Nimic altceva nu puteai. Stăteai în tubul acela. Acolo stăteai. Adică era groaznic. Așa cumva a fost închis și Pavel, așa să mă închipuiți în, la Filipii. El a zis că l-au dus în fundul temniței și i-au pus și butuși la picioare și la mâini, lanțul la mâini și butuși la picioare, și asta însemna că jos, probabil la ultimul nivel, ei acolo erau și acolo fiind s-au ridicat în picioare cum au putut și au zis, au început să cânte psalmii Halem, care sunt salmii pe care i-a cântat Mântuitorul, probabil aceea așa, cel puțin apleacă teologii să creadă, pe care îi știe orice evreu și pe care și Mântuitorul i-a cântat ultima oară după cina pe care Mântuitorul a socotit-o un fel de Paște, înainte de Paște. Și așa se cântau psalmii aceștia la sfârșitul mesei de Paște. Și Luca spune că și la sfârșit au cântat psalm și apoi au mers la grădina Ghețimanei. Deci acești psalmii au cântat. Și acești psalmii știau în general evreii. Sunt psalmii de la undeva, ce apropiază psalmul 117-118, pe care îl știți cu toții, psalmul de îngropare, 117. Și, sau, da, 117, cel mare. și sunt psalmii de dinainte care sunt deosebiți. Și ei s-au ridicat acolo de sub și toate au căzut în momentul când i-au zis Dumnezeu cutremură pământul, ca să zicem psalmii. Va cutremura Dumnezeu pământul și va dezlega pe cei legați în obezi. Unii dintre psalmi chiar așa zic. Și în clipa aia au căzut obezile de la mâinile și picioarele lor și s-a cutremurat pământul și a fost cutremurul acela. Și deci era un fel de răspuns direct al lui Dumnezeu la ceea ce cântau ei. Nu era neapărat că Dumnezeu alesese special că a vrut El așa. Era și o chemare a lor. Că ei, vă dați seama cu cât când ești la necaz, cu câtă evlavie și cu câtă râvnă strigi către Dumnezeu după ce ai fost bătut cu vergi și cu... adică se dădeau 40 fără una și se spune că dacă se depășea 40, de multe ori oamenii mureau. Adică de aia se dădea 40 fără una. Și așa au fost bătuți cu vergi la acelea, în ce hal erau ei. Și atunci starea asta, rugându-se, Dumnezeu i-a ascultat și a cutremurat pământul și a deschis toate ușile și ferestre și obezile de la mâini și de peste tot. Și ăsta e înțelesul că spune că și de obicei parte de sus, parterul acela, era legat de casa temnicerului șef, care dormea acolo cu familia, cu nu știu ce, și acela probabil a simțit cutremur, a auzit tulburare și a venit repede, a văzut probabil ușile deschise la camerele de la primul cad de acolo, unde vine și lumină și aer, și a văzut, după aia s-a uitat la primul nivel sub pământ și a văzut și acolo deschise, cum erau rupte probabil, poate erau sărite, nu știu cum a deschis Dumnezeu, și și-a închipuit cu toți din închisoare, au plecat, a luat-o. Și atunci s-a gândit să își curme viața, pentru că dacă tu ai fost din neglijență, au scăpat toți acești oameni care erau închiși, tu urma să fii condamnat și familia ta să plătească greșelile tale, ca și cum un soț își face o sumă colosală de datorii, de jocuri de noroc, să zicem, și după aceea va trebui să plătească toată familia lui, să-și dea casa, să-i dea, nu știu, toți vor suferi, nu numai soțul, că el a greșit, sau soția. Și așa era și aici, adică el a greșit, soția și tot neamul lui trebuia să plătească acest somn, această nepăsare, și atunci urma, de obicei, el era condamnat și de multe ori, cel puțin era închis, dacă nu ucis, și ceilalți deveneau sclavi și erau vânduți și așa se recuperau banii care s-au pierdut pe faptul că au plecat atâția tâlhari. Iar averea lui era luată. Și atunci el a ales să se sinucidă gândindu-se că vor vedea că eu m-am luptat cu ei și ei m-au ucis și scapă familia mea. Ceva de genul ăsta trebuie să vă închipuiți că i-a trecut lui prin cap. De asta a vrut să se sinucidă. Nu era neapărat un fel de sepucu oriental în care demnitatea mea a fost rănită, ce o să răspunde oamenii marilor mei. Nu era gândirea asta de tip oriental. Nu era o chestie de demnitate rănită sau călcată în picioare, ci era mai mult cum să-i scape ai mei. Deci se vede că era totuși o stofă bună, că el s-a gândit cum să-i scape. Cum să facă copiii mei să nu devină sclavi. Cum să facă soția mea să nu fie vândută. Și atunci a auzit glasul lui Pavel din adâncuri, de la ultimul cap. Nu spă niciun rău că noi suntem aici cu toții. Adică și el ar lua repede o făclie de aceea și a coborât până jos. Probabil în coborârea lui a închis toate ușile tuturor celorlalți care deja erau deschise și a ajuns la ei doi și a căzut înaintea lor și i-a spus afară și afară a căzut cu adevărat înaintea lor și a spus ce să fac ca să mă mântuiesc. Adică și-a dat seama că din cauza acestor oameni s-a întâmplat totul. Probabil că se auzea din adâncul cântarea lor la el acolo în patul lui, cum cântă ei acolo ceva. Și și-a dat seama că ei au fost cei care au făcut să se deschidă toate ușile, mai ales că Pavel a știut din adâncurile temniței ce vrea el să facă afară. Adică i-a ghicit gândurile. Vedeți, el era mai curat la suflet decât erau evreii pe care Dumnezeu i-a certat de multe ori pe mai mari preoților și cărturarilor care, sau pe farisei și cărturari, când aceștia veneau, Dumnezeu le spunea exact gândul. Și ei tot nu credeau că numai Dumnezeu știe gândul și inima omului. Și el le spunea gândul. De ce gândiți așa inima noastră? De ce lăsați asemenea gândul să ridice în inima voastră? Și le spunea gândul. Și ei tot nu credeau că El este Dumnezeu. Adică nu știau cum să răspundă Dar câtă curăție a avut acest om, care când a auzit că acela i-a citit gândurile pe care nu le știau nici soldații din jurul lui, că zice că după aceea i-a zis unui soldat, dă-mi făclie și a coborât râs. Adică a fost câteva fracțiuni de secunde în care s-a gândit, mă simt ucit. Și probabil că n-a făcut un gest amplu, și-a luat sabia și a zis, acum îmi tai capul sau cine știu. Era o chestie a lui, în mintea lui. Și s-a auzit, nu-ți fă niciun rău, suntem aici. S-a auzit de jos Pavel. Asta pentru el a fost clar cine este și pentru ce s-a întâmplat asta. Adică cine poate să știe gândurile cât Dumnezeu. Și acest om care e omul lui Dumnezeu. Și de aceea coborând l-a scos de acolo și a zis, vreau să mă mântuiesc, spuneți-mi despre Dumnezeu vostru. Cine este și s-a convertit el și casa lui. Mi se pare că ar trebui să avem această cum să o numesc, această lipsă de viclenie de tip roman a acestor oameni, acestui roman care, da, Dumnezeu, știi, gândul e clar că nu are cum să fie decât de la Dumnezeu. Pentru că noi avem o viclenie rodată în timp aici în Balcani și în Europa de Est. Noi, românii, ne-am obișnuit să viclenim, să ne ascundem, să... Dar nu-i problema că viclenim și ne descurcăm noi cumva pe aici și facem și ne viclenim unii pe alții. Problema e că această viclenie a coborât și noi și pe noi înșine ne viclenim și ne înșelăm. Și că în această viclenie pe care o avem, s-ar putea să-L pierdem pe Dumnezeu. Adică știm cum să facem ca să ne păstrăm în continuare comoditatea de a nu face pasul. Știm cum să ne punem la îndoială cele mai adânci trăiri, cele mai... Să trecem cu vederea orice lucru care e clar și îmi spune clar că asta e numai de la Dumnezeu. Și știu cum să-l fac uitat sau să mi se pare că nu l-am trăit sau să... numai ca să nu fac pasul și să nu merg pe calea asta. Deci ne pricepem la asta, ceea ce e foarte periculos. Să aveți grijă. Deci, de aceea îi ziceau la Vasile cel Mare că era singurul roman între greci. Adică avea această dreptate, corectitudine, claritate. Nu erau toți romanii așa, dar uneori exista la romani acest tip de... care predominau în anumite situații. Și iar la greci predomina vicleșugul. Zicea, pe greci să nu-i credi nici când îți dau daruri. Adică erau, știau să sucească lucrurile. De aia sunt și cei mai mari comercianți, se pricep, să nu știu ce. Te mâri pe degete. Și, dar cred că aici ne înșelăm pe noi înșine dacă mergem pe calea grecilor de a ne preface că nu înțelegem, de a... Uite cum ăsta nu s-a prefăcut. Și el a fost începutul bisericii din Filipii. El și cu Lidia. Și cred că... Uite că vorbim de el până acum. Oricum, întorcându-ne. Deci, acum vine momentul arestării lui Pavel la Ierusalim. Acum, el va sta 2 ani închis și la Ierusalim va sta în turn numit Antonia. Și de acolo este dus la Cezarea, un oraș de care v-am spus pe malul Mării Mediterane, capitala romană a Israelului, în care aproape acum nu mai merge nimeni. Ar merita când se vor deschide iară drumurile să mergem în Cezarea, care este... are multe ruine, se vede pe malul Mediteranei și acolo a stat, deci de puține locuri se știe unde sta Pavel mult. A stat în Efes, a stat în Corint, la Roma, dar a stat și în Cezarea 2 ani. 2 ani! Adică dacă vrei să mergi pe urmele Pavel, poți să mergi să vezi Lesbos și locul unde a rămas o noapte, două. Poți să mergi să vezi Chios, poți să mergi să vezi Samos, să vezi Troa, să vezi Miletul, să vezi Efesul, dar sigur aici a stat mult și bine. Și se și bănuiește cam unde era această închisoare. Exact cum s-a descoperit în cetatea de dincolo în Iordania, în Mahera, mi se pare că se numește, nu Mahera, are altă denumire, o cetate în care a fost ea capul Sfântului Amătăzătorul și acest loc, această cetate care e dincolo de Iordan, în Iordania de astăzi, a fost redescoperită acum și s-au făcut săpături și de din arheologi din Occident și care sunt absolut convinși că acolo s-a petrecut și bineînțeles că închisoarea în care a fost ținut probabil Sfântul Ioan Mântuitorul, s-a conservat cel mai bine că e în pământ. Zidurile au cam dispărut, dar și puteți să o vedeți. mergeți să o vedeți. E tot așa, în adâncuri. Și se uite, uite acum prin niște grilaje acolo, ca să nu cază. Grilajele nu sunt puse atunci. Sunt acum puse. Da. Pavel ajunge cu colecta, cum am spus că data trecută am vorbit de colecta pe care el a făcut-o timp de în a doua și a treia călătorie misionară, mai ales în Macedonia, mai ales în Iliria, mai ales în Atena și pe aceea în Corinth și Efes, o mare colectă pentru cei din Ierusalim, pentru biserica din Ierusalim, pe care s-a străduit să o adune și a fost ca un fir roșu a călătorilor sale misionare. Insista pe asta, invita pe oameni să facă efortul ăsta. Și v-am spus acolo vreo 8 sau 9 puncte de ce făcea asta Pavel, de ce a făcut această colectă, de ce ținea așa de mult la biserica din Ierusalim. Și ca să vă amintesc doar câteva. Unu, un motiv este acela că el povestește într-o scrisoare, în scrisoarea întâi către Corinteni, se pare, că el zice, m-am dus la Ierusalim și m-am întâlnit cu mai mari apostolilor, cu Petru, cu Ioan, cu Iacob și aceștia au adeverit cuvântul meu al Evangheliei mele. Adică au spus că e adevăr tot ce spun eu. Și zice, și-am dat mâna și eu am rămas să propovăduiesc neamurilor, iar ei să propovăduiască iudeilor. Și zice, atâta doar mi-a zis Petru, să nu uit milostenia. Și asta o fac necetat și n-am uitat niciodată să-i ajut pe cei din Ierusalim. Adică Petru i-a spus de milostenia, dar se pare că i-a spus într-o anumită măsură, a insistat pe milostenie față de biserica din Ierusalim, care era într-o situație foarte gravă. Adică acolo creștinii au fost persecutați de zeci de ori mai grav decât orice alt creștin, cel puțin în vremea lui Pavel. După aceea au fost și alte persecuții, dar în vremea lui Pavel, până la persecuțiile lui Nero, au fost cele mai grele persecuții ale creștinilor la Ierusalim, pentru că acolo au avut împotrivitor chiar templu. Și chiar pe mai mari preoților care au avut influență puternică asupra romanilor, și au făcut ca să înceapă o persecuție, dar prima dată să le dea lor voie să facă această persecuție, după care chiar să participe și romanii la această persecuție care a început. A fost o primă persecuție în vremea lui Ștefan. Că numai Ștefan a fost scos afară și omorât și zice că după aceea s-a generalizat chiar faptele apostolilor, spun. Că în tot Ierusalimul și împotriva tuturor creștinilor, încât marea majoritate, ne spun faptele apostolilor, au trebuit să plece în Ierusalim și să se adăpostească în Samaria, în alte zone. Și doar apostolii au rămas acolo și ei ascunși, o parte din apostoli. Deci a fost o persecuție mare și după aceea au mai fost câteva și cu cât se înmulțeau persecuțiile acestea ale Sinedriului împotriva creștinilor, cu atât acestea erau mai bine temeluite și pe parte juridică și pe parte, adică următoarele au fost cu oricine este socotit și dovedit creștin să piardă orice avuție. Deci nu ți se lua pământul, casa, tot ce aveai în Ierusalim. Este unul dintre motivele pentru care îi puneau la un loc. Deci n-a fost numai pentru că era o bucurie să fie creștini, să fie la un loc și puneau toți averile la picioarele apostolilor și creiau împreună. Da, a fost și asta. Dar a mai fost un motiv pentru care îi făceau asta, pentru că, în general, după ce deveneai creștin, era foarte periculos și foarte greu să mai ții pământurile, casele, tot ce aveai tu. Și atunci era mult mai ușor să le și vinzi, înainte de a fi creștin, sau când hotărai să fii creștin, le și vindeai, de-abia după aceea spuneai că ești creștin, le vindeai și cu banii ăia împreună trăiați cum puteați. Pentru că, după ce se dovedea că ești creștin și ești botezat, era foarte periculos să nu ți se ia totul. Deci, înțelegeți, a fost și o modalitate de a trăi, de a pune toți la un loc, de a trăi, de a se descurca împreună. Exact ca într-un kibuț mai târziu, degeaba aveau toți pământ când veneau acolo în Ierusalim, în Israel, evrei după 2000 de ani. Degeaba aveau pământ, că nu puteai trăi de unul singur. Trebuia să sap puțuri de 800 de metri adâncime ca să scuți apa din adâncul pământului. Nu făceai tu în curtea ta. Făceați toți la un loc și trebuia să vă întrețineți, trebuia să vedeți din ce mâncați, ce beți. Și totul se făcea împreună, că altfel mureai acolo în pustietate, aia venit de nu știu unde, știți? Și așa și creștinii au devenit ca o imensă mănăstire care se hrăneau unii pe alții, se ajutau. De aceea au fost și momente de tulburare când apostolii trebuia să tot împace ce mănâncă unii și ce mănâncă alții și au trebuit să fie aleși diaconii, pentru că diaconii au fost aleși cei mai pricepuși și cei mai destoinici dintre creștini, bărbați, care să ajute la hrana tuturor, să fie dreptate în împărțirea hranei. Adică ei au dat toate averile, le-au vândut și le-au dat acolo banii și din banii aia se trăia, toată lumea trăia. Numai că asta a dus și la sărăcie. Exact ca în comunism, știți? Foarte greu. Se ajunge la sărăcie și pentru că n-aș îndrăzni să spun că au lăsat unii pe alții, las că muncesc aia pentru noi. Dar știți cum, este un profesor mare de economie în Statele Unite și a spus că el, în general, a dat note bune la studenți, dar o singură dată n-a dat note de trecere la un an, la o grupă mai mare de studenți. De ce? Pentru că a avut o dispută cu ei în care ei spuneau că comunismul, socialismul, punerea tuturor lucrurilor la un loc e ceva foarte bun și că trebuie să fie egalitate și au zis, vreți să facem un experiment, dacă ai să participați, să vedeți că nu e bun comunismul. Da, au zis ei, bine, dar o să acceptați notele pe care le-ați luat. Da. Și a zis, dați lucrare, nu știu ce lucrare, cum se dau tot felul de teme. Și au făcut lucrare, unii luau 10, alții luau 4. A zis, păi acum trebuie să fim egali și atunci se face o medie în 40 și toată lumea e 7. Deci ești notat cu 7. Din momentul în care la două lucrare, la fel. Unii învață, alții nu învață, nu știu ce. Dar din a treia, a patra, a cincea lucrare, ăia care nu învățau nimic, nu mai învățau chiar nimic, oricum, la 7, nu știu ce. Iar ăia care învățau, de ce nu e bun să învăț ca tâmpitul și să iau ăla? Dar nu mai fac. Lasă să iau și eu, oricum tot 7-a. Și nu mai lucrau nici unii, nici alții și au scăzut-o mai mult. 6, 5, 4 și luau lumea 4 așa, într-o veselie. Și s-a ajuns la sărăcie Lucia notelor. Și el le-a zis, vedeți, așa se întâmplă și la nivelul economiei, în comunism. Toată lumea muncește, avem toți la fel, nu contează că unul muncește mai mult, lasă, dăm la toată lumea la fel, că avem dreptate socială, nu știu ce. Perfect, dar o să fie o sărăcie Lucie. Până la urmă, ăla care muncește nu mai muncește, că de ce e tâmpit. Ăla care nu muncește foarte bine, că oricum primește ceva și uite așa... Și chiar așa se întâmplă. Lucrul ăsta s-a întâmplat probabil într-o anumită măsură, aș zice. Noi nu știm ce fel de oameni au intrat în prima comunitate. Și oricât de perfecți erau ei, există această pornire interioară a omului. Când totul știți cum se zice, că la casa cu 7 fete și fântâna sub perete, moare cățeaua de sebe. Adică toți lasă unii pe alții. Lasă că de sora mare, lasă că de sora mică, lasă și moare cățeaua, că până la urmă nu mai dă nimeni apă cățelei. Și așa se întâmplă că sunt mulți. Și probabil că lucrul ăsta s-a petrecut și la Ierusalim, vrând nevrând, mai ales că erau, dintr-o dată trebuia să fugă. Se reîntorceau înapoi când venea iar o perioadă mai liniștită. Se pierdea tot ce aveau până atunci. Iar trebuia să strângă. De unde să mai strângi? Că ai pierdut tot când ai fugit. Și puținul ăla care mai era acolo, l-ai pierdut. În comunitatea aia mai largă. Și atunci tot mai săraci au fost, tot mai săraci, tot mai greu a fost, tot mai greu. Și era nevoie să fie ajutați oamenii aceștia. Și atunci Pavel, și deci a fost motivul acesta că Pavel a dat mâna cu Petru și Petru a zis, bun lucru faci, noi o să propovăduim evreilor tu neamurilor, dar nu uita de milostenie. Și milostenia de care zice Pavel și pe aia repetă de mai multe ori situația asta și zice că milostenia era în primul rând nu numai pentru toți săracii din lumea asta, ci pentru cei din Ierusalim, pentru că acolo era o situație gravă. Deci Petru i-a spus de cei din Ierusalim care duceau foarte greu. Și atunci, pentru el, din momentul acela, a fost foarte serios. Deci, când i s-a zis asta, cu asta s-a ocupat trei călătorii misionare. Au umblat să strângă pentru Ierusalim. Asta a fost un motiv. Al doilea a fost acela că se simțea dator față de Biserica din Ierusalim, pe care el a frigonit-o și pe oameni i-a dus în închisor și i-a bătut și făcut lucruri foarte grele. Și vă spuneam data trecută că nu există altă metodă să-ți liniștești conștiința după ce ai făcut ce ai făcut, decât să ajuți acum măcar pe omul acela, instituția aceea, comunitatea aceea, să faci ceva, să faci invers. Ai curat? Acum să dai. Ai. Exact așa e și în... când trebuie să nu mai faci un păcat. Nu ajunge că nu mai faci un păcat. Adică ai hoțit, nu mai faci, gata. Nu, acum să faci, să lucrezi tu. Chiar Pavel zice. Ai curat, lucrează tu cu mâinile tale și dă și altora. Așa și zice. Deci să vedeți că el are gândirea asta. Deci ai furat, acum a venit vremea să lucrezi cu mâinile tale, să dai și altora. Ai mințit, acum trebuie să spui adevărul și chiar cu prețul pălmuirilor și bătăilor și să te stăduiești să spui adevărul. Ai făcut aia, deci păcatul se repară cumva făcând inversul. Și Pavel era primul care a spus asta și bineînțeles că el avea dacă Pavel nu avea conștiință, finețea conștiinței, mustrarea conștiinței, cine mai avea? Adică el cu siguranță l-a mustrat conștiința, el chiar spune, fericit cel ce nu este mustrat de cugetul său, fericit cel ce nu se mustră de propriul său cuget, ceva de genul ăsta e traducerea? Deci el dă ca un fel de a 10-a fericire. Fericit este cel ce nu se va mustra pe sine de ceea ce face în cugetul său. Adică să n-ai mustrarea de conștiință, nu, dar i-am prigonit pe oamenii ăștia. Și atunci cum să faci tu să... Atunci tu din munca ta cea nouă, din osteneala ta cu oamenii după ce el făcea minuni, după ce îi convertea, vreau să-i dea ceva. El cumva zicea, nu-mi dați mie, strângeți, bine, luați și el dacă trebuia să ia. Dar să strângem pentru oamenii aceia, uite, dacă vreți să-mi faceți mie bine, hai să strângem pentru aceia. Asta a fost un al doilea motiv. Al treilea motiv a fost că, într-adevăr, toate, după cum știți, orice evreu, bărbat, de oriunde ar fi din lumea aceasta, avea datoria să dea 2 dinari pe an la templu. Așa era. Evreii trebuia să dea 2 dinari la templu pentru tot ce înseamnă templu, pentru leviții care stau acolo, pentru mai mari preoților, pentru tot ce însemna structura și rânduiala de la marele templu. Și ăsta era unul dintre motivele pentru care mergeau din comunități, de peste tot din lume, grupuri de oameni care mergeau la Ierusalim de Paști, că atunci se duceau de Paștele evreiești, sau de cinzecime, sau la înjumătățirea praznicului, sau la dar în general de Paști. Și era motivul că mergeau mai mulți și plecau din diferite, și pentru că era rânduiala asta că să ajungi la Paști, măcar din când în când, dacă nu constant, dar și mergeau așa în grup, pentru că ei de fapt veneau cu ce se strângea pe un an de zile, acei dinari, 2 dinari de la fiecare, și de multe ori erau sume mari. Există documente ale romanilor, deci au fost atâtea hoții și atâtea, se știa că vine evrei spre Ierusalim și tâlharii de peste tot așteptau aceste comunități evreiești care treceau spre Ierusalim să le tâlhărească, să le fure acest dinar, pentru că erau sume destul de bune. Și romanii au colaborat cu izraeliții, cu evrei, și la un moment dat erau cu adevărate grupe de soldați romani care mergeau cu toți acești pe unde trebuia să meargă, ei îi conduceau. Deci e extraordinar. Adică, na. Bine, asigurau pacea în Imperiu, dar și s-au ocupat de asta. Sunt mai mulți romani, împărați romani, care au acte să se dea, să se facă, să se mai adauge 5 soldați la grupele de soldați care merg, nu știu ce. Și guvernatorii diferitelor locuri care amintesc împăratului că iară s-a furat, iară s-au prădat nu știu ce comunitate de evrei și se tulbură aceștia și nu știu cum. Deci sunt multe. Dacă studiați arhivele vechi romane, traduse acum multe dintre ele, o să vedeți aceste informații. Ei, și după ce acești oameni au fost învățați timp de sute de ani să facă asta, deci ei în fiecare mergeau la templu și dumneatea așa. Ma, ce să facă ei cu dinarul ăla după ce au devenit creștini, nu? Cei 2 dinari. Și atunci Pavel a zis, trimiteți tot la Ierusalim, fără probleme, dar trimiteți la biserică. Acum nu mai avem... Noul templu este biserica creștină de acolo. Nu mai trebuie să trimiteți la... Și probabil că au fost și păgâni care au imitat pe evrei și vreau și să facă cum făceau evrei creștinați și au trimis și ei. Și toate aceste sume de bani care se strângeau acum nu mai mergeau la templu, ci mergeau la biserica nouă din Ierusalim. Asta e un al treilea motiv pentru care Pavel făcea această strângere și cumva a direcționat altfel toată această sumă de bani care oricum se strângea. Și vă spuneam atunci că mai este un motiv, unul dintre cele mai adânci motive, dar e foarte bine argumentat de Pavel și în capitolul 11 de la Roman și în 15 și în mai multe altele, în care el spune că va veni o vreme când acest popor va fi creștinat, acești evrei, că acum este o vreme în care ei cumva au fost lăsați la o parte și este ca și cum Dumnezeu revarsă harul peste neamuri, dar vine o vreme când aceste neamuri, când va veni iarăși, se va opri vremea neamurilor și va reveni Israelul și va trece la credință și aceasta va începe de la Ierusalim și că acea vreme este vremea sfârșitului lumii. El vorbește că atunci când se va întoarce Israelul spre Dumnezeu, atunci să știm și să cunoaștem că s-a apropiat vremea. Ori el își dorea foarte mult și creștinii primari își doreau foarte mult să vină mai repede Hristos. Toți creștinii primari. Uitați-vă în crez. aștept învierea morților și viața veacului, ceva să fie aminut. Doamne, ferește să vină sfârșitul și Doamne, noi așa suntem acum. Ei așteptau cu bucurie la întâlnirea cu Hristos și chiar credeau că s-ar putea să vină chiar repede. Primele generații de creștini au fost convinse că va veni repede. Și Pavel vrea să grăbească acest moment. El știa că întoarcerea evreilor este momentul venirii lui Hristos și întărirea bisericii în Ierusalim, care urma să propovedească acolo și să-i convingă pe evrei, era singura soluție. Și atunci vrea să întărească această biserică. Să știți că ăsta e unul dintre motivele pentru care nepăcat în seamă de mulți, dar pe care unii dintre părinți le-au descoperit și le-au arătat și am putea vorbi mult despre asta, pentru care Pavel a insistat pe ajutorarea bisericii din Ierusalim, nu alte biserici, și a din Ierusalim. Deci nu numai pentru niște motive ale lui personale, de suferință interioară și de nemulțumire că ce a făcut, și mai mult. Chiar vrea să-i mântuiască pe apropiații lui evrei. Chiar vrea să-i întoarcă la Dumnezeu. Și asta era singura soluție. Să întărească biserica din Ierusalim, care cumva să întoarcă pe evrei. Deci toate acestea l-au făcut pe Pavel să... El de aceea vine spre Ierusalim la ultima, la a treia călătorie misionară, deși toți prorocii creștini de pe drum, în casa lui Filip din Cezarea Palestinei, el vine cu corabia și ajunge deasupra în Tir și după aceea în Palestrum și după aceea coboară pe jos până în Cezarea Palestinei și acolo, în orașul acela roman, unde se cobora de obicei cu corabia ca să poți să mergi la Ierusalim, în acel oraș roman, el a stat mai multe zile la Filip, apostol dintre cei 7 diaconi, deci nu apostol dintre cei 12, ci s-a cotit dintre cei 70 și apostol dintre cei 7 diaconi, și care era aici mai marele biserici din Cezarea Palestinei și zicea că și fiicele lui avea 4 fiice care toate profețeau. Și aceste fiice și alții profețeau că acest om care vine acum aici și a venit la noi va fi dat în mâinile romanilor și va fi legat și uite așa îi se va întâmpla că va merge la Ierusalim. Și zice Luca povestește că și noi am insistat pe lângă Pavel și i-am spus nu te du, nu te du. Adică el cu Timotei, cine mai era acolo, cu Sila, am insistat, dar de asemenea se zice că a coborât un profet Agav, mi se pare că îl chema de la Ierusalim, adică profet pentru că atunci erau anumite daruri se dădeau puternic unora dintre, pentru că și credința era puternică și pentru că mărturia creștină trebuia să fie foarte puternică într-o vreme foarte grea. Acest Agav era creștin care primise darul acesta al profeției și ăsta acum a intrat în casa lui Filip, care era un fel de casă a tuturor creștinilor. Intrau acolo ca în biserica. Și a intrat acolo, a zis omul acesta cărui brâu, că avea un brâu Pavel, a care a luat brâu, că de obicei când stăteai pe acasă nu spuneai brâul, puneai undeva acolo. Și el s-a dus direct la brâul lui Pavel și s-a legat la mâini și era un brâu lung, de vreo 2-3 metri. Bunicii noștri mai aveau chestia de se învârteau de mai multe ori, așa avea și Pavel. Și acest brâu care s-a legat la mâini, s-a legat și la picioare. Așa va fi legat la Ierusalim acum când merge. Și a spus și de suferințele lui și toți au înspăimântat și fiicele lui Filip au zis, nu, ci Filip și Timotei și Luca, mi se pare unul dintre cele mai frumoase icoane, când s-au rugat de Pavel acolo, dacă s-ar face aceste icoane, dar să o aveți în minte. N-am văzut-o niciunde și Pavel a zis, iubiții mei, nu mai însfârșiați inima, că eu trebuie să merg, înțelegeți? El spune, pentru mine a murit pentru Hristos, e o bucurie, nu asta e problema, eu trebuie să merg, dar unul dintre motivele pentru care trebuia să meargă era că trebuia să ducă cu mâinile lui aceste daruri din două călătorii misionare la Ierusalim, să ajute biserica de acolo, ca un fel de, exact ca la Ostrovul, filmul acela în care acel om încerca să repare ceea ce a greșit și singura soluție de a repara era să-i facă bine fiicea și lui om sau să facă bine cuiva, să repare ceea ce a făcut el, așa simțea Pavel. El avea nevoie să repare acest lucru. Nu conta că va muri acolo. El trebuie cu mâinile lui să le ducă acolo. Fără frică. Și s-a dus. Și a ajuns acolo. Ajunge colecta la Ierusalim în anul 58. Sfârșind a treia călătorie misionară, cunoscând ura iudeilor față de Pavel. Bineînțeles că merge acolo comunitatea creștină. Acum comunitatea creștină era condusă de Iacob cel Mic. Și Iacob care a scris epistola lui Iacob din rudă a Domnului, dintre fiii lui Iosif. Și era condusă de Iacob cel Mic, care sfătuiește să se ferească, i-a spus că, cumva îi spune că toți iudeii îl urăsc și dacă vor afla că a ajuns acolo, va fi vai de capul lui. Și el zice, trebuie să mă duc, trebuie să mă duc. Adică vrea să meargă și la templu. Și el a zis, Iacov a zis, bine, dacă vrei să te duci, uite ce te sfătuiesc eu. Și spune, dar ar trebui să vă citesc. Îți sfătuiește să împlinească un act prevăzut în legea iudeilor, să suporte toate cheltuielile pentru curățirea unor nazirei. Așa spune textul. Nazirei înseamnă oameni care se dedică lui Dumnezeu. Și curățire, aici e o discuție. Cum adică curățirea? Și se, cu cradere pe cap și nu știu ce, că trebuia să se rade pe cap. Era ca un fel de nou legământ. Ar trebui să citim din Vechiul Testament multe ca să înțelegeți. Deci când vrei să te... Deci dacă un nazireu greșea, adică un nazireu, un om dedicat lui Dumnezeu, din momentul în care el se închina, se dedica lui Dumnezeu, ca și cum ar fi monah la noi acum, dar puteai să ai diferite dedicații. Eu de acum nu voi mai mânca decât nu știu ce. Eu de acum... Erau tot felul de chestii pe care nu toate te făceau nazireu, adică sfințit. Asta înseamnă nazireu. Sfânt, sfințit, dedicat, închinat, apierosit. Nu toate te făceau, dar în general se făceau niște legăminte foarte serioase. De exemplu, cei din jurul Mării Moarte, cei care, a cărora de la Qumran, li se găsesc acum documentele, stăteau pe acolo, erau un fel de nazirei, care se dedicau complet lui Dumnezeu, nu-și făceau nici familie, nu-și făceau nimic și se ocupau numai de citirea scripturilor, de tâlcuirea lor, de... Și erau nazirei, erau dedicați cumva. Ei, și în momentul în care făcea această dedicare, erau câteva reguli foarte stricte. Trebuia să aduci un miel de jertfă la templu, care costa un miel, și trebuia să aduci un coș întreg de pâini, de turte, se numeau ei, un fel de pâini, un coș întreg făcut și nu mai știu ce, niște chestii și să te razi și trebuia și o taxă la templu, ca un fel de taxă a jurământului și a legământului care îl face acolo. Și astea era printre cele mai specifice și cele mai de încredere, nu știu cum să le numesc, ca și cum aici, mă, să vedem dacă ăsta e român. Ia să vedem. Știe să cânte, eu, noi suntem români, sau nu știu ce trebuie să-l pui să cânte ca să vezi că e român adevărat și iubește țara. Se presupune. Și că are la el în buzunar un tricolor și că nu știu ce face, are căciulă dacică și așa. Și așa era probată la evrei o chestie că e domnul ăsta, evreu adevărat, care... cel care face un asemenea legământ sau, mai cu seamă, cel care ajută pe cei care vor să facă asemenea legăminte, dar n-au bani. Pentru miel, pentru nu știu ce, pentru să mai dea și o taxă la templu. Și, deci era costa. Și atunci îi zice Iacov, uite, plătește la câțiva bărbați această curățire care dura 7 zile. 7 zile în templu, trebuia să stai în rugăciune. Era un fel de început al legământului, te rădeai complet și în momentul ăla nu mai lăsai părus. Să nu-ți mai vedeai părul și barba niciodată, până nu împlineai legământul, sau dacă legământul era părăsuștul vieții, niciodată. Și nazireii, care se numesc așa, un fel de sectă pseudo-creștină din America, tot așa fac. Dacă puteți să intrați pe internet, că fac chestia asta, umblă puște. Păr de 7 metri după ei, dacă crește până la 7 metri, cu barba, nu știu cum, făcută așa, vălătuc, cu orice. Mi se pare că nici unghiile nu-și le taie. Deci tot felul de chestii de genul ăsta, care le preluau de aici, de la evrei. Bine, ei mai prostește și mai nebunește. Aceștia aveau rânduie, la un moment dat se râdeau. Și începeau iar un nou legământ și tot felul de chestii din asta. Ei, și Iacob cel mic îi găsește o salvare lui. Dar era o salvare. Uite ce mă gândesc eu. Eu vă spun acum așa simplu. Uite, te duci și plătești tot ce trebuie, că erau văzut foarte bine cei care plăteau, ajutau pe acești sfinți al lui Dumnezeu care se dedicau lui Dumnezeu în templu și stăteau 7 zile. Era așa grupul nazireilor care făceau promisiuni solemne. Păi ăștia au văzut foarte bine. Erau ca și cum ar fi niște români care stau și zic noi plecăm la război și vom muri pentru țară cu puștile lângă ei. Noi cei răstuți niște speriați și toată lumea privea foarte bine. Și numai că aceștia trebuind să dea o sumă de bani și nu știu ce, și miel, și pâine, și nu știu ce, și 7 zile la rând, așa, în fiecare zi, nu își permiteau mulți. Și atunci zice, plătește tu pentru nu știu câți oameni această curățire și zradărea capului și începutul promisiunii. Și atunci, cumva, Iacob a zis, tu vei fi salvat. Adică, te văd ăștia, Doamne, zice, evreul este bun. Cum am crezut noi că ăsta nu e evreu? Adevărat. Nu știu ce a gândit Iacob cel mic, Dar Pavel a ascultat. Și a zis, bine, facem. Și s-a dus acolo și a stat 6 zile cu ei în templu, acolo, că trebuia să stai cu ei, ăsta care finanța. Stătea acolo, toți ziceau, ăsta finanța, da, da, e evreu adevărat, toți așa. Și a stat cu ei acolo, ăsta s-a luat pe cap în fiecare zi, nu știu ce, pe barbă, tot felul, făcea tot felul de rituale speciale. Și rugăciuni speciale și nu știu ce. Și în aproape de a șaptea zi, niște evrei veniți din Asia, ești toți îl cinsteau și uite, evreu adevărat, niște evrei veniți din Asia, adică ce înseamnă asta? Asia Mică, de unde fusese Pavel și făcuse scandalul pe acolo cu ei, prin Antiochia Psidie, prin Listra, prin Iconium, prin Derbe, prin Troa, prin Efes, prin Ame, prin câte lucruri. Au zis, ăsta e Pavel cel care ne-a chinuit și ne-a nenorocit și ne-a distrus comunitățile și l-au văzut. Și s-a făcut o saltă, zice Evanghelie, zice faptul apostolilor că s-a făcut ca un fulger a trecut informația asta prin toți evreii care l-au adunat acolo înainte de Paște, că el a venit de Paște la Ierusalim. Vă dați seama, se spune că până la 1,5 milioane, 2 milioane de evrei veneau la Ierusalim, în Ierusalim și în preajma lui. Cât să erau. Și s-a, ca un fulger a trecut prin mulțime informația și s-au adunat toți ca un om să-l omoare. Toți. Dar v-aș citi, pentru că e groaznic momentul. Dar vă citesc de unde roagă cei de acolo, de la Filip. Și zice, din capitolul 21, versetul 1. Și după ce ne-am depărtat, despărțit de ei, am plecat pe apă, deci merge din Troia, coboară, a plecat pe apă, mergând drept, am venit până în insula Cos, a doua zi la Rodos, iar de acolo la Patara, și găsind o corabie care mergea în Fenicia, adică Fenicia e Libia de astăzi, zona aceea, Libanul de astăzi, ne-am urcat în ea și am plecat și zărind Cipru, lăsându-l în stânga noastră, deci au coborât pe sub insula Cipru, am plutit spre Siria și ne-am coborât la Tir, adică undeva deasupra Haifei, cam la 40 de kilometri spre nord, peste granița cu, sau 50 de kilometri spre nord, peste granița cu Libanul, era Tir atunci. Și acolo corabia avea să descarce povara. În general era socotit unul dintre principalele porturi de descărcare a mărfurilor care veneau dinspre Asia, de încărcare pentru cele care mergeau sau invers. Și găsind pe ucenici acolo, adică oamenii lui Dumnezeu, adică creștini, am rămas acolo 7 zile, aceștia îi spuneau lui Pavel prin Duhul să nu se suie la Ierusalim. Adică și aici, la fel. Și când am primit zilele cele 7 până s-a descărcat marfa corabiei și corabia pleca iarăși în altă parte, ieșind am plecat petrecându-ne toți din Tir, deci creștinii din Tir au mers cu el, au călătorit cu el, toți creștinii din cetate și plecându-ne genunchii pe țărm, ne-am rugat și ne-am îmbrățișat unii cu alții și ne-am urcat în corabie acolo în Tir, iar aici s-au întors, iar ei s-au întors la ale lor, adică creștinii. Iar noi, sfârșind călătoria noastră pe apă de la Tir, am venit în Ptolemaida și îmbrățișând pe frați, am rămas aici o zi. Deci Ptolemaida era o cetate mai în sud, care deja era aproape la graniță între Fenicia și Israel. Și acolo a rămas o zi, era și acolo biserică, iar a doua zi, ieșind, am venit în Cezarea. Ieșind pe jos, deci am mers pe jos, au ajuns în Cezarea Palestinei și intrând în casa lui Filip, acesta apostol dintre cei 7 diaconi, binevestitorul este numit acesta, Filip binevestitorul, care era dintre cei 7 diaconi, chiar zice Luca, am rămas la el și acesta avea 4 fiice fecioare care proroceau. Deci era om cu familie și stătea cu familia. Asta nu îl împiedica să fie omul lui Dumnezeu. Și rămânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un proroc cu numele Agab, deci de creștinii care aveau doar această prorocie, și a coborât acolo și venind el la noi, a luat brâul lui Pavel și legându-și picioarele și mâinile, a zis aceasta zice Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Pe bărbatul la căruia este acest brâu, așa îl vor lega iudeii la Ierusalim și vor da în mâinile neamurilor, adică a romanilor. Și când am auzit aceasta, zice Luca care scrie, când am auzit aceasta, îl rugam și noi și localnici, adică toată biserica din Cezarea, să nu se suie Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel, ce faceți de plânge și însușiați inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Deci, Nu sunt gata, da, dar în primul rând în Ierusalim, eu trebuie să ajung în Ierusalim, acolo sunt gata să mor. Nu că mă duc oriunde și mor pentru el. Da, dar el avea ceva de împlinit la Ierusalim, știți? Și ne înduplecându-se el, ne-am liniștit zicând, facă-se voia Domnului. Și vă îndemnam că asta să fie și pentru noi. Nu se face, facă-se voia Domnului. Asta este, așa se zice și voi. Iar după zilele acelea, pregătindu-ne, ne-am suit la Ierusalim și au venit împreună cu noi și dintre ucenicii din Cezarea, adică le-au condus creștini de acolo, ducându-ne la un oarecare Mnason din Cipru, vechi ucenic la care am fost găzduiți. Și sosind în Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie, adică biserica din Ierusalim. Ne-a primit bucurie. Iar a doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacob și au venit acolo toți preoții din Ierusalim. Și îmbrățișându-i, le povestea cu deamănântul cel ce a făcut Dumnezeu între neamuri prin slujirea lui, iar ei auzind, slăveau pe Dumnezeu și i-au zis, vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Adică, câte mii de iudei au crezut în ce propovățuiești tu, dar ei existau, dar să știi că sunt și plini de râvnă pentru lege. Adică, țin legea cu o râvnă extraordinară, dar, Doamne, au crezut în Hristos. Și ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, spunându-le să nu-și taie împrejur copiii, nici să umble după datii. Ce este deci de făcut? Fără îndoială trebuie să se adune mulțimea, că își vor auzi că ai venit. Fă deci ceea ce îți spunem. Deci ca și cum ar zice, uite-mă, frate, ai grijă că iudeii te mestecă, te mănâncă. Fă deci ceea ce spunem noi, deci nu numai Iacob, toată biserica. I-au zis, noi avem patru bărbați care au asupra lor o făgăduință. Pe aceștia, luându-i, curățește împreună cu ei, curățește împreună cu ei, cheltuiește pentru ei ca să-și lave capul și vor cunoaște toți că nimic nu este adevărat din cele ce au auzit despre tine, cum că nedreptățești legea și pe Moise și că nu ții rânduielile și că nu știu ce. Și doar că și tu însuți umbli după legea și o păzești. Și asta i-au sfătuit cumva ca să-l salveze. Cât despre păgânii care au crezut, noi le-am trimis scrisoare hotărându-le să se ferească de ceea ce este jertfit idolilor de sânge și de animale sugrumate și de desfrâu. Deci să nu țină legea. Dar aici ei cumva insistau că evreii să țină această biserică de atunci în Ierusalim. Atunci Pavel, luând cu el pe acei bărbați, curățindu-se împreună cu ei, a doua zi a intrat în templu, vestind împlinirea zilor curăției, până când a fost adusă ofrandă pentru fiecare dintre ei. Și o ofrandă specială, tot felul. Și când era să se împlinească cele 7 zile, adică aproape se împlinea de curăție, iudeii din Asia, văzându-l în templu, au întărâtat toată mulțimea și au pus mâna pe el, strigând, bărbați izraeliți, ajutați! Acesta este omul care învață pe toți pretutindeni împotriva poporului și a legii și a locului acestuia. Încă și pe linia a adus aici în templu și a spurcat acest loc sfânt. Adică pe oamenii tăiați împrejur, asta se referea. Căci ei văzuseră mai înainte că el împreună că mai înainte cu el, văzuseră mai înainte cu el, cu Pavel, împreună în cetate pe Trofim din Efes, care nu era evreu, era elin, pe care s-o cotea că Pavel l-a adus în templu și s-a mișcat, s-a mișcat toată cetatea și poporul a alergat din toate părțile, închipuieți-vă, toate cetatea. Și punând mâna pe Pavel, îl trăgeau afară din templu. De ce îl trăgeau? În templu nu aveai voie să-l omoare, știți? Îl trăgeau să-l omoare. Asta era, ca să înțelegeți. Și îndată au închis porțile. Deci l-au scos afară din templu, au închis porțile. Dar când căutau ei să-l omoare, deci asta era motiv. Nu să-l omoare. A ajuns vestea la comandantul cohortei, că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acela luând îndată ostași și sutași, a alergat la ei. Iar ei, văzând pe comandant și pe ostași, au încetat de a mai bate pe Pavel. Deci nu că îl duceau pe Pavel, hai mă, îi pune mâna pe cap când îl rugăm în mașină, nu știu ce, să nu se lovească. Păi credeți că așa se comportau cu... Nu mă, într-o bătaie și într-o... Așa au fost și cu Hristos în grădina Ghețimanii. Deci până l-au dus în fața lui Caiafa și lui Iosif, credeți, a lui Ana, credeți că... L-au pus lanțul la mâine, l-au bătut, l-au bajocorit. Asta făceau. Apropiindu-se atunci, comandantul a pus mâna pe el și a poruncit să fie legat cu două lanțuri și a întrebat cine este și ce a făcut. Iar unii strigau în mulțime, una, alții strigau alta. Și neputând să se înțeleagă și să se înțeleagă adevărul din cauza tulburării, a poruncit ca Pavel să fie dus în fortăreață, în această fortăreață Antonia. Când a ajuns la trepte, a trebuit a trebuit de furia mulțimii să fie depurtat de ostași deasupra. Adică l-au ridicat pe mâini, pur și simplu, soldații îl țineau cumva ca pe Michael Jackson. Pe mâini. Și mulțimile din toate părțile să-l sfâșie. Pur și simplu, dacă îl prindeau, îl sfâșiau. Înțelegeți? Căci mergea după el, după ei mulțime mare, strigând, omorâți-l, omorâți-l, omorâți-l. Și văzând și vrând să-l ducă la fortăreață, Pavel a zis comandantului, îmi este îngăduit să vorbesc ceva cu tine, iar el a zis, știi grecește? Nu ești oare egipteanul care înainte de zilele acestea te-ai răsculat și ai scos în pustie pe cei 4.000 de bărbați răzvrătiți? Erau tot felul de răzvrătiți, tot felul de oameni care făceau lucruri de genul ăsta și l-a bănuit că ăsta o fi. Și a zis Pavel, eu sunt iudeu din Tarsul Ciliției, cetățean al unei cetăți, care nu este neînsemnată. Te rog, dă-mi voie să vorbesc către popor. Și dându-i se voie, probabil că l-au suit undeva și de acolo i-au lăsat să vorbească mulțimii. Și suindu-l, dându-i voie, Pavel, stând în picioare, pe trepte, undeva mai sus, a făcut poporului semn cu mâna și făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evrească, zicând, bărbați, frați și părinți, ascultați acum apărerea mea față de voi. Și auzind că le vorbea în limba evreiască, adică aramaică, pentru că ei nu mai vorbeau în limba evreiască veche, ci vorbeau un fel de limbă populară, un fel de... Atunci se vorbea în aramaică. Au făcut mai multe liniște și el le-a zis, eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, crescut în cetatea aceasta, adică am venit aici, am făcut studii, am stat aici mulți ani, în Ierusalim. Învățând la picioarele lui Gamaliel, Gamaliel, cea mai importantă școală rabinică a Ierusalimului, în chip am anunțit legea părintească, adică legea voastră, legea tuturor. Plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi toți sunteți astăzi. Eu am prigonit până la moarte această cale, adică biserica. I-am prigonit până la moarte. Și eu cred că nu se referea numai la Ștefan. Deci când a făcut acele persecuții, zice, târând bărbați și femei în închisoare și bătându-i, eu cred că au fost mai mulți morți. El avea conștiința încărcată numai de Ștefan, de care nu s-a atins în principiu, că el nu mai a păzit hainele. Deci e clar că s-a întâmplat lucruri grele după aceea. I-am prigonit până la moarte această cale, legând și dând la închisoare bărbați și femei, precum mărturisește pentru mine și arhiereul și tot sfatul bătrânilor de la care primim și scrisori către frați, mergeam la Damasc ca să îi aduc legați la Ierusalim pe cei care erau acolo, pe ativ pedepsiți. Pe ativ pedepsiți? Nu se întreb, știți ceva de nu știu ce? Nu, pe ativ pedepsiți. Păi vă dați seama dacă el terminase prin Ierusalim de pedepsiți și ce pedepse a aplicat el pe acolo. Dar pe când mergeam eu și mă apropiam de Damasc, de la amiază, deodată, o lumină puternică din cer, m-a învăluit ca un fulger și am căzut la pământ și am auzit un glas zicându-mi, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar eu am răspuns, cine ești, Doamne? Zisa către mine, eu sunt Iisus Nazarineanul pe care Tu îl prigonești. Iar cei ce erau cu mine au văzut lumina și s-au înfricoșat, dar glasul celui care îmi vorbea, ei nu l-au auzit. Și am zis, ce să fac, Doamne? Iar Domnul a zis către mine, ridică-te și mergi în Damasc și acolo îți voi spune despre toate cele ce s-au rânduit să faci. Și pentru că nu mai vedeam din cauza strălucirii acelei lumini, am venit în Damasc fiind dus de mână de către cei ce erau împreună cu mine. Și asta e icoană care mi se pare ar merita vreodată să fie dus Pavel orb de mână spre Damasc. Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios după lege, adică evreu, evreu, mărturisit de toți iudeii care locuiau în Damasc, venind la mine și stând alături, mi-au zis, frate Saul, vezi iarăși? Și eu în acel ceas l-am și văzut. Adică când a zis, vezi iarăși? I s-au deschis ochii. Chiar se spune în alt loc că i-au căzut pur și niște solzi de pe ochi. De aceea poetul Daniel Turcea tot spune de solzi vor cădea din privire. Solzi vor cădea de pe ochii, solzi de tine vor cădea de pe ochii minții noastre, ca să-L putem vedea pe Dumnezeu, sau că de acum ar trebui să cadă acești solzi. Și venind la mine, stând alături, mi-a zis, frate Saul, vezi iarăși, și eu în ceasul acela l-am văzut, și el a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte pe tine, ca să cunoști voia Lui și să vezi că cel drept și să auzi glas din gura Lui, că martor vei fi Lui în fața tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și ai auzit. Și acum de ce zăbovești? Sculându-te, botează-te, spală-ți păcatele, chemând numele Lui. Și s-a întâmplat când m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu să fiu în extaz. Deci el povestește că acolo nu mai spune că el în Damasc a fost botezat, amintește doar, dar nu mai explică cum s-a întâmplat. Nu mai spune că acolo au vrut să-l omoare evreii și l-au coborât cu un coș. Nu mai spune că a stat ani în pustiul Arabiei și în zona nabateenilor, Petra și pe acolo, unde se știe după tradiție că a stat o vreme, că aia era socotită Arabia. Aia a devenit mai târziu la romani Arabia Petreia, se numea, că era de la Petra, capitala acelei zone. Și probabil că a fost în zona aceea și în pustiu. Și zice că după aceea s-a întors la Ierusalim, după ce a stat în pustie, și s-a întâmplat că m-am întors în Ierusalim și mă rugam în templu să fiu în extaz. Adică i s-a deschis inima, mintea și a văzut pe Dumnezeu. Și să-L văd zicându-mi pe Iisus Hristos. Grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine. Și asta le spunea celor care erau acolo. N-ar rost să vin în Ierusalim, că nu vor primi mărturia ta despre mine. Adică, și eu am zis, Doamne, ei știu că eu duceam la închisoare și băteam prin sinagogi pe cei care credeau în tine. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, ucenicul tău, eram și eu de față și încuvințam uciderea lui și păzeam hainele celor care îl ucideau. Și a zis către mine, mergi, că eu te voi trimite departe, la neamuri. Și l-au ascultat până în acest cuvânt evreii pe Pavel și au ridicat glasul zicând, ia-l de pe pământ pe unul ca acesta. Omoară-l acum! Omoară-l acum! Căci nu se cuvine că el să mai trăiască și strigând ei și aruncându-și hainele și a zvârlind pulbere în aer, știți, se era o semn. Asta l-a folosit Mel Gibson atunci când Maica Domnului își punea pe cap pământ și pulbere. Era un gest al evreilor când nimic nu mai era de făcut. Eu cred că Maica Domnului nu a făcut asta. Era o prostie ce a făcut Mel Gibson. Maica Domnului nu s-a certat cu cerul și pământul în clipa aia. N-a ridicat pumnul înainte lui Dumnezeu. Ei, evreii, când ziceau că de ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu îl trăznește acum? De ce cumva se certau cu el? Avea obiceiul acesta să ridice pulbere. Și în general, mă jurămintele după asta. Și-a aruncat un cap pulbere așa și pe aia se jurau. Nu voi mânca, nu voi bea, nu voi dormi până nu-l voi ucide pe acest om. Și așa au făcut. Și aruncându-și hainele. Și aruncarea hainelor era de obicei și prin rupere. Era același gest pe care legea îl poruncea că atunci când e blasfemia Dumnezeu, tu să rupi hainele de pe tine. Și nu toate, cele mai importante, și să ca un gest așa de totală dezaprobare la ce zice acel om. Ca și cum ai fi un isteric nebun care vrei să oprești pe cel care zice o blasfemie. M-a făcut Caiafa în fața lui Hristos. S-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Ce ziceți? Să fie dat la moarte. Adică ce ne mai trebuie martori? Așa aici la Pavel și-au rupt hainele de pe ei toți și au aruncat și au zvârlit pulbere în aer. Comandatul a poruncit să-l ducă în fortăreață spunând să-l ia la cercetare cu biciul ca să cunoască pentru care pricină strigă așa împotriva lui. Și când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutașul care era de față. Știți că biciuirea aceasta nu era dat cu bot. Biciurile romane erau acelea care a fost bătut și Hristos și care aveau la capete plumb și tot felul de agățători ca la undiță, care după ce se mingea în carne scoteau. Deci era, se spune că după 20-30 de bice erai mort. Adică curgea sânge atât de mult și erau loviturile așa de grele, încât de obicei se dădea pe spate, pentru că dacă dădea pe abdomen, mureai din primele bice. Și de aceea Hristos a fost atât de terminat după bicilor romane. Nu că era slăbuț ca și noi și nu putea și era greu. Nu era slăbuț. Adică nu era un om atât de sensibil cum suntem noi acum. Noi e foarte stat, foarte sensibil. Și comandat, deci Pavel totuși a intervenit în momentul ăsta pentru că aia putea să fie sfârșitul lui. Deci n-a dorit omorâți-mă în sfârșit a venit vremea. Adică nu asta e motivul pentru care noi trăim. Dumnezeu nu ne vrea în chinuri și suferințe și moarte rapidă. Și zice Pavel, și când l-au întins ca să îl legau bine, deci era o chestie specială, te întindeau pe burtă, îți protejau anumite zone sensibile pe care, de exemplu, capul nu se dădea aici, pentru că dacă se mingea în ochi și când îl proteau, auzi așa și ochii și toate. Și atunci se protejau anumite zone și după aceea începeau. Și era grozav și trebuia să fii legat de alte mișcare. Și ori se făcea în picioare de un stâlp, dar era legat mult mai bine. Deci nu e cum îl vedeți voi acum pe Iisus în icoană, că era legat doar așa și... Nu, era legat cumva îmbrățișând. Există astfel de stâlp și se știe cum se proceda. Există un stâlp la Pafos, de care a fost legat Pavel. și care se știe cum se procedau și ce se făcea și cum te legau și câte legături. Erau cel puțin trei legături, una la mijloc, una a braților și aici, partea asta de sus, și una a picioarelor jos. Și cum te legau? Și era o întreagă. Sau te puneau pe jos și te legau jos. Depinde cum aveau acolo, mai ușor de făcut. Și Plamotis, ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutașul care era de față, oare vă este îngăduit să biciuiți un cetățean roman și nejudecat? Știți, asta a fost totdeauna ultimul as al lui Pavel. Dar... Și nu-i rău, adică, domnule, dar chiar așa... Știți că există ideea asta că vreau să fiu martir, nu trebuie să te aperi cu nimic, să sară un foc, să nu știu. Nu, domnule. Adică, dacă se poate să scap, de ce să nu scap? Cu dreptate să scap. Și el a scăpat. Și... Și auzind sutașul, s-a dus la comandant să-i vestească zicând, ce ai de gând să faci? Că omul acesta e cetățean roman. Și venind la el, comandantul i-a spus, spune-mi, ești tu cetățean roman? Iar el a zis, da. Și a răspuns comandantul, eu am dobândit această cetățenie. Și a răspuns comandantul, eu am dobândit această cetățenie cu multă cheltuială, adică de obicei se plătea, știți? Ca și acum, se plătește, domnule. Ca să obții cetățenia română, dacă ești sărac cetățean moldovean și vrei să se grăbească lucrurile, plătești. Nu știu dacă se face așa. Adică tot e perfect. Nu știu, nu. Am greșit. Dar în anumite situații se plătește. Deci cei ce erau gata să-l ia la cercetare s-au depărtat. Deci i-au îndobândit această cetățenie cu multă cheltuiare. La Pavel a zis, eu însă m-am născut ca cetățean. Adică, sunt din familie de cetățeni romani, domnule, nu sunt așa ca tine. Adică sunt o familie importantă și vă pot lua la judecată dacă e problemă. Și era foarte grav. E ca și cum ai te bate cu un cetățean american pe aici. Păi cetățeanul american îl apără America, vine imediat, judecata e separată, nu e ca la tine. N-ai nicio șansă în fața lui. Și așa erau atunci cetățenii romani. Adică nu, n-au șansă în fața lor. Și atunci comandantul a spus, eu am... Așa? Deci cei care erau gata să-l ia la cercetare cu biciu s-au depărtat îndată de la care. Nu ne băgăm. Nu ne băgăm. Iar comandantul s-a temut aflând că este cetățean roman și a fost dezlegat. Și a doua zi voind să cunoască adevărul pentru care era părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune arhierei și tot sinedriul. Și aducând pe Pavel, l-a pus înaintea lor. Da. E o întreagă poveste lungă, continuăm data viitoare. Dacă aveți întrebări, că am vorbit prea mult. Așadar, în a treia călătorie misionară, înainte de a ajunge la Ierusalim, a fost închis 2 ani. Nu. A treia călătorie misionară este socotită cumva sfârșindu-se la Ierusalim. Când ajungi la Ierusalim, se sfârșește a treia călătorie misionară. Toate celelalte se termină în Antiohia, și prima și a doua, pleacă din Antiohia, se întoarce în Antiohia, dar a treia călătorie pleacă din Antiohia, dar nu se mai întoarce în Antiohia, rămâne la Ierusalim. Și ceea ce urmează de acum înainte, el nu se va mai întoarce niciodată în Antiohia. Niciodată. Niciodată nu se va mai întoarce niciunde unde a mai fost. Merge la Roma de aici, oprește puțin în Creta, oprește puțin în Patara Lichiei, adică în zona Mira Lichiei, de acolo și ea, cum a mers corabia. După aceea oprește puțin în Creta, în sudul Cretei, la limanuri liniștite și de acolo Malta, Roma și cu asta s-a terminat. Există ideea că el ar mai fi fost liber o vreme și că ar fi continuat după aceea, peste ani, după ce a fost închis o vreme la Ierusalim, la Roma, închis într-o casă acolo, ca un fel de arest la domiciliu, că ar fi mers și în Spania. Există această idee, dar nu avem nicio documentație în privința asta, nu avem... El spune în anumite epistole și voi să mergi și în Spania, după cum știți că doresc să ajung acolo. Dar despre asta, că a ajuns sau că n-a ajuns, nu știm. Așadar, în a treia călătorie misionară înainte de a ajunge la Ierusalim, a fost închis 2 ani în Cezarea Palestinei. Apostolul Pavel, nu. Deci el ajunge, merge în Cezarea, ea încearcă să oprească, nu te duci la Ierusalim. El urcă. E ca și cum ai plecat de la... Cezarea e puțin de sus la Tel Avivului. Noi o venim cu avionul la Tel Aviv, care e pe malul Mării, și după aia mergem la Ierusalim, cu autocarul. Nu știu. Așa a fost și el, dar el nu a mers cu autocarul. A mers pe jos din Cezarea până la Ierusalim. Deci și la Ierusalim s-a întâmplat toate astea, se petrec toate astea și se mai petreacă câteva lucruri. Și după câteva săptămâni de stat acolo la Ierusalim închis în... Așa, el este luat pentru că a aflat comandantul, dar să vedeți ce interesant. Știți ce relație avea bietul Pavel cu bietul, mai bietul Ioan Marcu? Știți că a fost aspru cu Marcu? Pentru că Marcu după prima călătorie misionară, a fugit repede acasă, după ce a fost la Cipru, de unde era el de fel, s-a dus pe acolo, a făcut vădit, a făcut ce a făcut, și când ei au vrut să plece nu înapoi în Antiohia, nu înapoi la Ierusalim, ci să continue propovăduirea primei călătorii misionare spre Antiohia Pisidiei, Ioan Marcu a zis, eu mă duc acasă la mamica. Dar nu știu dacă a zis așa, dar eu zic că așa a fost văzut de Pavel, ca și cum ar fi un fricos. Nu știu dacă a fost fricos, poate că n-a fost. Și s-a întors la Ierusalim. Și Pavel, când a Barnaba la a doua călătorie, plecăm din nou și plecăm și luăm și pe Ioan Marcu, care era nepotul lui, el a zis, na, pe Ioan Marcu nu-l mai iau. Că ne-a lepădat și ne-a lăsat singur când ne-a fost greu. Și cumva Ioan Marcu a intrat așa în fel de discreție față pentru Pavel, dar să vedeți ce mare minune face Dumnezeu, că stând el acolo în fortăreața aceea Antonia și acolo fiind judecat și discuții și nu știu ce, o să vedeți mai departe când ajungeți la viitoare ce discuții sunt acolo, Ioan Marcu află că 40 de bărbați au jurat în templu, deci s-au ras, s-au făcut tot felul, știți că astea erau obicei. Jurământ mare înainte de Dumnezeu că nu vor mânca, nu vor bea, nu vor dormi până nu-l vor omori. 40. Creu că vine să mănânci, trebuie să-l omor repede. Să zic, nu e așa. Nu voi bea. Eu nu știu ce se întâmplă cu oamenii ăia. Dar se găseau soluții, se găseau. Te puteai dezlega de jurământ dacă nu se putea face nimic. Se găsea, se găsea. Și Marco a aflat chestia asta. Deci oamenii erau dispuși să facă orice, să intre din gărzile romane, să-i omoare pe cei din gărzile romane, care nu erau așa de numeroase în Ierusalim, cum erau în Cezarea. Și atunci Marcu se duce și informează comandantul de acolo și îi spune, uite ce s-a întâmplat, și acela se interesează, află că așa este și îl duce noaptea în taină pe Pavel în Cezarea, unde era o cetate întreagă romană, în nave, ce face, erau legiuni întregi acolo. Și duce acolo și îl va sta acolo 2 ani de zile. Dar Pavel a fost salvat pentru îndrăzneala lui Marcu, care s-a dus și ea. Și aceasta nu va uita Pavel. Mai târziu, Marcu va veni la Roma și va fi singurul care va îngriji o perioadă lungă și chiar spune în epistolele sale și îi trimit pe Marcu, mult iubitul meu ucenic, care a fost singurul care a rămas cu mine și nu știu ce, și nu știu. Extraordinar. Vedeți că s-a îndreptat lucrurile. Adică Marcu a ajuns mare înainte lui Pavel. Și mare până la capăt. Și propovăduirea lui și Evanghelia lui, da, într-adevăr, este Evanghelia lui Petru, dar să știți, cred că are și învățăturile lui Pavel, pentru că asta îl învie mai mult timp. Dacă încă ne mustre conștiința pentru un păcat spovedit, dar repetat, este deoarece Dumnezeu vrea să ne izbăvească printr-o cruce personală, nu, dar nu știu, nu înțeleg. De unde aveți ideea asta că dacă spovediți o chestie, gata. Nu mai trebuie să vă vină în păcatul ăla. De unde e chestia asta? E prostie asta. Nu există așa ceva. A, că Dumnezeu îți poate da starea, sentimentul și adevărul. Să poți trăi momentan adevărul că păcatul nu te mai presează. Că urmările lui asupra ta, că lucrarea diavolului prin el asupra ta se dezleagă, se ridică de la tine și că tu te simți la altă eliberat. Poate să-ți arate asta, sau poate să nu-ți arate. Dar el poate lucra această dezlegare. Asta e altceva, că poate el să-ți arate. Dar că tu nu mai trebuie să ai niciodată, nici măcar să amintești de el, sau să nu-ți pară rău de el, asta e o prostie cât china. Păi, dar ce credeți că înseamnă pocăința? De ce credeți că părinții totuși au aminte de păcate și se îndurereau de ele? Păi nu se spovediseră bine, sau ce? Nu, Doamne, asta e ceva extraordinar de important, să-ți aduci aminte de păcatul tău. Cu cât îți aduci aminte și te doare inima pentru el, cu atât nu-l vei face. Cu cât îl faci, cu cât ești nepăsător și gata, știi ce poate deveni când se întâmplă așa. De multe ori ajungem ca spovedaniile să fie dezlegările necesare ca să ne putem liniști și să putem simți eliberarea de păcat ca să-l putem face el din nou. Nu știu dacă înțelegeți. Deci noi am ajuns să transformăm spovedaniile în eliberare momentană, ca după aia să-l poți face iară cu râvnă. Știți că altfel păcatul făcut constant și fără să simți că ți se dezleagă și fără să ai șanse să se dezlege și fără să simți că cumva ești liber de el, te înăcrește, te urțește, te gheboșează, te distruge, pur și simplu, păcatul. Dar când simți că te-ai eliberat de el, acum poți să-l faci cu mai multă râvnă și trebuie să-l faci ca nou. Din nou. Știți, am ajuns în halul ăsta. Eu am văzut asta la noi creștinii, că noi ne spovedim de multe ori, ca după aia să putem face păcatul mai cu liniște. Și mai cu știu cum să spun. Altceva e când îl faci din nou, are alt gust. Știți că mi-ai făcut constant, constant, constant. Exact ca la, exact ca la când ții păcat, când, când ții post. Dom'le, dacă nu ții niciun post, te strași de carne și de tortul și de nu mai vrei nimic. Dar dacă mai ții din când în când un post, dom'le, altfel e mâncare. Sarmale, de Crăciun, nu știu ce, nu știu cum. Și așa e și aici. Omul a ajuns să facă chestia asta, să se spovedească, ca după aia să poată să, să simte mai cu plăcere. Dar unii, unii oameni, sper să nu fie niciunul de aici care face așa, dar... Da. Să știți că e dureros.
Poate de asta nu stă conștiința că repetă
păcatul. Ați gândit la asta? Da.
Poate
de asta
nu stă conștiința, fiindcă repetă păcatul.
Da. E o mică mustrare de conștiință și asta, pentru că te mustră mai mult sau... Poate că nu e o mustrare curată, pentru că tu, de fapt, îl tot repeți, îl tot repeți și cum simți că îți bagi joc de Dumnezeu. Îți bagi joc de El. Adică El îi promiți, nu, îi mai face, nu știu ce pe care face iară și... Și asta e, n-ai cum să te ierți. Foarte că trebuie iertat. Ziceați astăzi la predică despre a merge cu cererile noastre la Dumnezeu până în ultima clipă, cu credință mare. Da, dar să alegi bine înainte ceea ce ai de ales și că vrei tu să ceri asta. Adică să nu... Și să luați seama la ce zice Mântuitorul, că El de fapt ne învață ce să alegem. Și zice cum nu v-a auzit Tatăl vostru cel din ceruri, dacă voi ascultați de copiii voștri și nu dați, nu dați piatră celui care cere pâine, nici nu dai aspidă celui care cere ou, nici nu dai nu știu ce, oricum. Și dacă tu ești rău și dai copilor tăi cele bune, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă va da vouă și ne și spune ce să cerem. Când vei cere de la El Duhul cel Sfânt. Adică ne învață că în principal noi să cerem de la El Duhul cel Sfânt. Că noi nu prea știm ce să cerem. Și cumva în, în continuare acestui gând Pavel zice că noi nu știm să ne rugăm. Și Duhul Sfânt vine noi și se roagă cu suspine negrite, în, în înțelesul că noi nu știm, nu numai să nu știm să ne rugăm, că nu știm să formulăm, că nu știm nici ce să cerem și cum să cerem. Adică ce știi tu ce trebuie să ceri? Că habar n-ai dacă e bine sau rău ce ceri tu. Deci eu zic să chivernisiți bine ce cereți, dar și în Duhul ăsta. Să chemați dacă se poate și Duhul Sfânt să vedeți dacă e bine ce cereți. Și după ce ați hotărât că e bine, atunci să țineți cu toată o sârdia, nu că cer tot felul de prostii și după aceea, nu știu, am înțeles ăsta. Și încă două întrebări să... Cum adică cuvântul Domnului este destoinic să judece simțurile și cugetele inimii? Adică cuvântul Domnului în sensul că înțelepciunea, rațiunea dumnezească, Mântuitorul însuși, că El este rațiunea și cuvântul, este destoinic, adică Dumnezeu nu e nepriceput că tu îi spui nu știu ce, dar cu inima zici nu știu ce, cu mintea sucești nu știu cum și le învârți pe acolo și crezi că Dumnezeu îl duci pe Dumnezeu cu plută, că El nu te cunoaște, nu te înțelege. Sau dacă tu pe tine vezi să te judeci, să nu crezi cumva că te judești, te minți, că noi ne mințim pe noi într-o fericire. Eu sunt un om, nu vreau nimic, eu nu vreau. Dar de fapt vrei. Eu să văd așa ceva, să... Mă uit pe fereastra, nu vreau să văd pe nimeni dezbrăcat acolo. Dar vrei. Știți, suntem foarte viclei. Foarte viclei. Noi înșine suntem foarte viclei. Cum îmi spun oamenii? Eu m-am hotărât, părinte, să nu mă mai uit la prostii, la pornografie, nu știu ce, dar... Și dădeam numai televizor, dar ziceam, Doamne, să nu-mi dai, dar tot m-ai schimbat și mă gândeam, poate totuși, fără să vreau eu, dar eu mă rugam să nu-mi dea. Adică e și chefie de... Eu tot dau și scrollez dacă... Că poate, 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 dar eu fără voie, fără voie, că m-am și rugat Dumnezeu, m-am și rugat. Adică, ai, ce, câtă prefăcătorie și șmecherie. Dacă nu pot trece ușor peste educația proastă a unor rude și mă aflu, mă abțin mult să le fac observație, adică e educația lor față de tine sau educația lor că sunt educați proști, prost, și nu poți trece. Dar bine, trebuie să stai cu rudele lor zi și noapte. Dacă trebuie să stai zi și noapte, atunci trebuie să faci o rânduială. Trebuie să spui, uite, mă deranjează asta, mă trebuie rând să-și spune că dacă ai ceva cu mama, mergi și spune, vorbești pe față, pe față, da, dar nu-i spui, băi, prost educatule și cretinule, nu-i zici așa. Ci zici, măi, pe mine nu pot eu să mai duc, deci eu sunt un om slab și nu pot să duc chestia asta. Că te scobești în asta când vorbești cu mine. Nu pot, nu pot. Mă apucă sila și vine să vomit. Nu-mi pare rău, uite ce nenorocit de om sunt. Poate voi sunteți oameni tari, rezistați, dar eu nu rezist. era un om la, acolo în satul meu, când începeai să vorbești cu el, își băga mâna în pantalon și tot se scrăpina acolo. Doamne, dar nu puteai să... La un moment dat zici, dacă... deci nu-i zicea nimeni nimic, dar pe care te mai repede acolo. Dar dacă, dacă stai cu omul în casă, n-ai cum să nu zici, n-ai cum să nu mai... Eu nu pot, plec. Adică... Dar dacă tu nu stai cu ei și ei mai vin din când în când și faceți mașa de Crăciun, de Paște, împreună, și îi lași în pace pe educația lor. Nu te apuci tu să le spui. Pentru că nu, nu este profet în casa lui și neamul lui și nu te vor asculta pe tine. Nu te vor asculta. Să te judeci și să zic că ești un pretențios, un mofturos și te privești de sus și ești un șmecher și ești un nu știu ce și... Na, na, na. Și o să se supere pe tine pentru totdeauna. A, n-are rost, n-are rost. Eu am mai făcut alte chestii. Făceam și eu chestii foarte urâte, adică... Și ce ai, mă? Am văzut și la tine și am zis că nu știu ce așa. Deci dacă faci ceva tot la fel de urât, omul s-ar putea să zică, băi, înseamnă că e urât din afară și la mine ce fac. Dar e foarte... Te poate vedea că te prefaci și trebuie să ai dexteritate, să fii artist mare ca să faci ca și cum ai face cu tot. Tot felul de prostii. Dar nu, nu, asta nu vă dăm să faceți. Nu, nu faceți acasă așa ceva. Mai ales că asta ar putea să vă placă după aceea. Nu, nu. Așa, acest fel de a fi, de multe ori, îl fac nebunii de Hristos care sunt, au acoperirea asta, au darul ăsta, au... Dar lucruri fac prostii, cum făcea Gheronti, el zicea, nu vreau să spun ce făcea. Pișca fetele de fund, de nu știu ce. De, asta nu se face. Păi nu faceți chestia asta. Într-un pelerinaj, un preot mi-a făcut observație să nu stau picior peste picior în biserică. Erau discuții la slujbă. Erau discuții, nu slujbă. Da. Dom'le, gândiți-vă că Părintele Arsenie Voc, a sta picior peste picior este o poziție comodă, cumva, și așa puțin superioară. În fața lui Dumnezeu nu prea poți să stai așa. Oricum ai sta în biserică, tot în fața lui Dumnezeu stai. Nu prea poți sta așa. Adică... Poftim? Dacă omul stă cu cumințenie așa, așa. Dar dacă, dacă stă americanește, așa știți cum. Știți cum e. Nu știu cum să zic. Dar nu stă niciun americanește. Așa, așa, își pune picior. Așa. Sau așa vizibil. Dacă așa, la femei, de multe ori la femei chiar bine să stea, dacă cumva, dar nu o să stea prăpânat. Nu merge, nu merge. La femei, pietre de ele, uitați-vă la voi, bărbații, că încercați să stați așa și nu răputeți și tot timpul. Cum să ții picioarele de unul altul decât să le faci așa? De... Nu cred că asta e o problemă, dar la rugăciune, în general, ar fi foarte greșit să facem asta. Asta să nu facem. Și în biserică, dacă vedeți că acolo, în zona aia, e mai mult, nu știu cum să zic, multă atenție la lucrurile astea și sar bătrânele, n-ai chestie pe cap, nu picior așa, nu faci așa, nu păși așa, nu, respectați regulile de acolo. În Epistola către Evrei, Apostolul Pavel spune că nu avem arhiereu care să nu, care să nu poarte, să nu poată suferi cu noi. Cred că e complicat în mine acum și mai ales Epistola către Evrei e atât de mare și trebuie să vorbim. Când ajungem la ea, deci dacă o să trăiesc 100 de ani, ajungem la ea. Dacă fac un păcat, dar până atunci aveți nenumărate explicații ale părinților, deci luați. Acum aveți marele ajutător Google și inteligența artificială, dați, vedeți cine a vorbit despre asta, căutați și o să vedeți că aflați multe răspunsuri, dar ortodox, ortodox. Dacă fac un păcat și îmi pare rău, apoi îmi pare rău și mă simt încă rău. Ce să fac concret ca să mă iert? De ce chestia asta trebuie să însemne că tu trebuie să nu mai simți niciodată răul acela? De ce? Asta e ceva... E ca și cum... Închipuiți-vă. Deci tu ai mâna ruptă, nu? Și mâna e foarte sensibilă acolo. Dumnezeu îngăduie ca tu să mai simți durere mult timp și poate până la sfârșitul vieții. Tocmai pentru că asta e o șansă ca tu să nu dai cu mâna aia să faci tot felul, dai, faci karate, faci nu știu ce și ți-o rup. Deci îți arată ce să nu faci. De ce nu înțelegeți că și la nivelul sufletesc interior, Dumnezeu ne arată anumite puncte slabe ale noastre și păstrează o anumită grijă ca acolo să nu intri, domnule, acolo să nu faci, acolo să nu te duci, acolo să nu fii, să fii foarte atent acolo, că ești slab acolo, înțelegeți? Și trebuie să înțelegeți. Nu, vreau să fie dintr-o altă, zburdând și să n-am... Nu există. Mie mi-e frică de chestia asta. Nu vreau. Nu vreau. Am avut în momente în viață când m-am simțit așa, nu a fost teamă. Nu vreau. De ce credeți că părinții insistă, arată-mi, Doamne, păcatele, descoperă-mi-le? Adică, Doamne, să le am tot în fața ochilor, că atunci e ca și cum aș simți, toate părțile corpului sunt atenționate, că m-au durut toate la un moment dat, mi-aduc aminte de toate durerile corpului și sunt atent în toate. Nu că las că aici îți bun, las că aici, pentru că faci prostii mari. Și ești atent în toate, așa, așa și aici, deci nu mai vreau să aud chestia asta. Că de ce simțim nu știu ce. Foarte bine. Asta iar e o idee stupidă care o aduce lumea modernă și psihologia modernă, că trebuie să nu mai ai nicio stare de cugere. Că aveam o stare de cugere, e ceva bolnăvicios și trebuie să iei medicamente. Nu. E ceva absolut normal, sănătos, sănătos. Chiar trebuie să facem o dată sănătatea duhovnicească de a te simți vinovat. Da. Asta e o sănătate duhovnicească. Într-un pelerinaj, da, mi-a făcut observații, da. Asta și, dacă mai aveți vreo întrebare, dacă nu, ultima de aici.
Părinte, cât însemnă ordinar? Era mult?
Scrie la sfârșitul Bibliei. Nu mai știu acum, nu mai știu. Uitați-vă la sfârșitul Noului Testament, de obicei, și scrie acolo. Doi dinari, atâția grame de aur. Doi nu știu ce, atâția nu știu ce. Nu mai știu acum, îmi pare rău, am uitat. A mai rămas ceva din acest fel de a fi abodnic în evrei de astăzi? Da, bineînțeles, dar și noi, să vedeți cât a rămas. Mi se pare că evreii din vechime luau foarte ușor decizia de omorâ pe cineva. Da, pentru că era ceva firesc, era ușor, era exact cum românii din vechime luau foarte ușor decizia tăierii porcului. Noi acum, Doamne, purcelușul sărac, deci avem altă poziție, avem altă cultură, avem altă, cum să-l omorâm fără sânge, să nu buițe, să nu știu ce, să nu văd la ochi când se va întâmpla. Noi avem altă poziție acum. Dar atunci, pentru că așa nu era mare lucru să-și arunce copiii în sulițe. Înțelegeți? Așa făceau. Și nu era. Mergeau la Zamolxis și nu știu ce și nu știu cum. Mergea, îi primate, îi spuneau ce să spună lui Zamolxis, știți? Dușiți pe așa și așa, bine? Da. Te arunca în sulițe și el mergea la cel să-i spună la Zamolxis ce trebuia să-i spună. Și îi spune că comunitatea are nevoie de apă, de nu știu ce, de ce era nevoie. Și îl trimitea pe omul ăla în cer. Deci le era ușor asta, dar pentru noi acum e ceva înfricoșător. Atunci nu trebuie să-i judecăm. S-a schimbat lumea. S-a schimbat oamenii. S-a schimbat sensibilitățile. Și noi eram tot la fel de barbari, să zicem atunci, pentru alte motive. Ei erau pentru lege, pentru Dumnezeu, nu ce. Noi acum suntem pentru alte motive. Cred că acestea. Dacă nu ați avut timp să vă uitați, să mă uit eu, măsuri de rășină, securitate, monede. Dinar, drahmă. Cred că drahmă era totuși. Nu. Dar nu este dinarul aici. Uite, nu au pus dinarul. Ba da. 0,50 kg. Deci era greutate. 0,50 de jumătate de kilogram. Și de obicei era de argint. De obicei. Cine era bogat, putea de aur. Deci, o jumătate de kilogram de argint, 2 dinari, un kilogram de argint pe an. Nu vine să cred. Îngrozitor. Foarte mult. Enorm. Foarte mult. Da. Să zicem cuvinte.
Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acumulea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru veșnicia Sfinților Părinților Domnului și Doamnei Iisus Hristos, să fie Dumnezeu, îmi duiește în plâne. Bine v-ați întors din tatăl.